Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори ми розпочинаємо програму Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії отця Петра Куркевича, якого я, Іваницький Сергій, вітаю. Слава Ісусу Христу, Отче.
Навіки слава, вітаю вас, пане Сергію, і вас всіх радіослухачів.
Отже, ну перед тим, як відкрити таємницю нашої сьогоднішньої програми, тобто відкрити тему, про що будемо говорити, здається, що ми вже перейшли за екватор посту, і чим він для вас характеризується взагалі? Чи ви помітили, що піст, ну, якби вже потрошечки наближається до завершення? Я маю на увазі в духовній сфері.
Може трошки так. У мене багато відбувалося таких ярких, я би так сказав, таких голговських трошки, чи гецемайнських подій, про які би не хотів занадто розмовляти, але тільки скажу, що були такі події. Так що можна сказати, що початок Великого Посту відразу мене Дух Святий вів таку якусь скорботність. Натомість щодо... Так що можна сказати, що переживаю якось цей великий пісм по особливому з причини чи цих таких подій. No, а недавно була остання, четверта неділя Великого Посту. Вона називається в традиції римокатолської Летаре. Є така третя неділя Адвенту, Гаудете, і четверта неділя Великого Посту Летаре, коли священник одягається в розового кольору шати літургійні, а не фіолетового кольору повинні бути, такі розового. No, і це означає власне і гаудете, і летаре означає радійте. Гаудете, радійте, бо Господь скоро народиться, а летаре радійте, бо Господь сліпому очі відкрив і скоро і нам відкриє через світло воскресенське.
Отже, Ісус Христос говорить до своїх учнів: будьте досконалими, адже і Отець ваш досконалий. Ми покликані до того, щоб бути в Його очах святими. А що означає бути для Господа Бога досконалими? Що нам треба для цього робити? Чи є якісь чітко прописані регламентні норми ось цієї досконалості в очах Божих?
Угу. Ну, тут треба було би бути на початку досконалим біблістом, щоб зрозуміти докладно цей вірш біблійний. Я не є біблістом досконалим, бо я не є професійним біблістом досконалий. Навіть недавно ктoś власне пояснював мені так досить цікаво, що Ісус мав на увазі, коли говорив ці слова. Це є, здається, закінчення Нагорної проповіді у Матвія. І це би могло означати, якщо так є, зараз я провіряю, але це би могло означати, що просто звершуйте ці всі речі так як тут було сказано в цій проповіді. No, не можу якраз знайти, де є цей текст, але це би могло бути на закінчення якоїсь проповіді, якщо навіть не цієї, то може котрої з наступних. Бо там є щось такого chyba, що Отець посилає... Є, вже знайшов. Це є на закінчення 5 розділу в Євангелії від Матвія. І то є на закінчення також слова про це, що Отець любить всіх. І добрих, і злих. Тому в найближчому контексті це би означало, що маємо дійти до такої безкорисної любові, до життя любов'ю, щоб любити всіх людей, а не себе самого передусім. Такі більш ніж себе самого, любити всіх людей. W samому bliskomu kontekst cього абзаца, це є вірш 48 в 5 розділі, то це би означало не стільки любіть як погане самих себе, або своїх, або своє, але любіть власне усіх більш ніж себе самого, бо так наче то отець вміє любити, не зважаючи на свій honor, na swoją poszanę, na swoją cześć, w mnie lubię także i złych. W bardziej szerokim kontekście, co by oznaczało, przyjmajcie do uwagi wszystko, co ja tu wam skazał w tym piątym rozdziale, to jest wisim błażeństw, bądźcie silni i światło, dokładnie zwerszujcie zakony Boże, co do ostatniej kropki, co do najmniejszej bukwy, a także majte na uwadze, co jest ważniejsze w tych zakonach, a co nie. No i co ci zakony ja podnimają na duży wysoki riwen, piata, szósta, wosma zapowiedź. No i także, co właśnie po tym na koniec, ce wse przechody u Jezusa w zakon lubowi bliżniego, tak, co podstawiaty drugu szczeku, widstupy też płaszcz, krim odjachu i ty 2000 kroków, a nie tylko tysiąc. Tak, co doskonalić w zakonie, ale przede wszystkim doskonalić w lubowi.
Досконалість любові. Отже, ви сказали, щоб любити всіх людей. Якою любов'ю ми маємо любити всіх людей? Як цю любов можна схарактеризувати? Це досконала любов агапе, це сторге, чи це якийсь, я не знаю, можливо, ерос? До чого ближче ця любов, про яку ви говорите? По якій мірці Бог буде міряти нашу любов?
Це є любов, котра виникає чітко з любові до Бога, тому що тут в 45-му вірші 5-го розділу Матвія читаємо, що так будете синами Отця вашого, котрий є в небі, бо він вміє так. Так що будьте досконалими означає будьте досконалими, тобто будьте такими, як Отець Небесний. Станьте схожими на Нього, станьте схожими на Бога, станьте наче Боги, входіть в Божу суть, в Божу природу, в Божий стиль, в Божу манеру. І тут треба власне роздумувати, який є Бог, як Він дивиться на людей, на своє створіння, які Він має якості, які Він має чесноти, який має характер. No i ta lubow ma być tak, jasna sprawa, że to nie eros, tylko bliż agape duchowna, to że Jezus każe pro agape, pytają czy Petra, tak, że dumają, że toczka zoru Boga jest własne taka, lubity wszystkich. Tut chciałby jeszcze skazać, że jeden z takich moich kołysznych służyteli napisał na Facebooku, що треба деяких людей впускати в своє серце, а деяких людей не впускати. І коли хтось йому зробив зауваження, що це не християнське, то на підтримку свого тезісу про такий ексклюзивізм і таку, можна сказати, таку, ну, такий вибір деяких людей і відкинення других, то він показав Ісуса Христа на хресті. Ну, це дуже недобрий приклад, невлучний. I він каже tam w tym przykładzie, ale zowsim bez szketuje, to tak nie można robity, że Jezus właśnie pokazuje tu lubow tylko do jednego, a do drugiego nie. Taka selekcja, tak jak Niemcy kotili robity taką selekcję, tomu, że nie rozmawiaje z drugim. No ale tu trzeba pamiętać, że Jezus lubił i jednego, i drugiego, tylko inaczej projawiał tu Bożą lubow do jednego, a inaczej do drugiego. No tak samo z Pontiem Pułatom rozmawiał, do jakiegoś momentu po tym, że nie rozmawiał, a z Irodom, carem, nie chodził rozmawiać, chociaż był w Jerozolimie, to mu, że baczył duszu, baczył stawlenia i Pontia Pyłata, bardziej adekwatne, bardziej takie normalne do siebie i baczył te ironiczne, sarkastyczne, komedijne stawlenia do siebie caria Iroda, тому з одним хотів розмовляти, але з другим не хотів. Так само тут бачив ставлення до себе доброго розбійника і поганого лотра, поганого розбійника. І він любив їх обох, але інакше вів себе. То так, як мама чи тато веде себе inaczej w pedagogicznym smyslu do konkretnych dzieci, zależno od ich stawlenia, od ich wczynków, natomiast czy do zrywosti, natomiast w sercu lubow mają do wszystkich dzieci taką samą maksymalną. Także tu dużo tej służytel nieprawilno nawczaje, tej bywszy mi służytel nieprawilno nawczaje, że można robić selekcję, tak jak faszysty, nacysty robili selekcję, że my Niemcy to nadludy i z takimi trzeba trzymać, Francuzy, Angliczanie to tylko ludy, Słowiany to raby, a Jewreje i Cygany to robaki. No i cej chłopiec teper każe, że dywicja z kim drużyty, żeby nie wszystkich wpuszczać blisko siebie, nie z usima spiłkować się, ale właśnie robić taką selekcję. No to my w historii że takiej selekcji mali, co jest zawsze niechrystiańskie, Jezus takiej selekcji nie robił, Jezus chciał rozmawiać z usima, Jezus pomyrał za usich, nie z usima może rozmawiał, bo nie mógł, bo otec nie dawał, albo sam baczył, że nie ma sensu, ale lubił usich. Także nam trzeba wczytać się tej lubowi od Jezusa Chrysta, ale w prawilnym rozumieniu tej lubowi. I tu dzisiaj wasze pytania doreczne, to że trzeba wyznaczać, co to za lubow, co jest tej lubowi, a co wże je naszej pomyłkowej interpretacji tej lubowi Bożej.
Otcze, tu taka цікава річ, дивіться, коли ми кажемо, що когось любимо, то, як правило, ця любов, вона в своєму фундаменті, в корені, має на загал любов за щось. От я тебе люблю, тому що, я не знаю, ти моя там мама, як не можна не любити маму. Я тебе люблю, що ти такий добрий, що ти там мені допоміг в чомусь, що до тебе можна завжди звернутися, що з тобою є про що поговорити. І там іде перерахування. Тобто в мене якийсь внутрішній аргумент важливості любові до цієї людини. Так трошечки ринкова любов виходить, да? Така трошечки базарна. Люблю, тому що. Яка вона правдива християнська любов? Чи вона також має в собі ось ця причина «люблю тому що», чи вона радше йде всупереч, тобто «люблю просто так, ні за що». От який фундамент християнської любові в цьому контексті?
Ясна справа, що не є так, що любити за щось. Але навіть я би сказав, що не потрібно говорити «люблю ні за що». Просто люблю, найкраще сказати, просто люблю, люблю, бо люблю любити, люблю, бо люблю бути добрим. Тут в цьому 44-му вірші є, в 45-му, що будете синами Отця вашого в небі, а на початку розділу 5-го є, що синами Божими назвуться ті, які вводять, приносять мир. Тобто ця любов має бути якась така добра, мирна, миротворча. Тобто, люблю тому, що купаюся в доброті моїй душі. Цю доброту я засмакував у Бога. Цю доброту і цей мир від Бога якось вдалося мені зачерпнути у Нього, і Він мені подав, наповнив мою душу цій добротою, цій любов'ю. Мені добре з цій любов'ю, з цій добротою, з цим миром. І тепер мені так добре, що я хочу продовжувати діяти в цій атмосфері, в цьому кліматі, в цьому жанрі, стилі, щоб збільшувати цей мир в собі і назовні себе, і тому я, власне, буду любити цю доброту, котру я побачив у Бога і засмакував у Бога, і Бог наповнив якимсь чудом моє нутро гніве, то я можу тепер, ну, але щоб Бог міг наповнити моє нутро, no to ja muszę wykinąć z tego nutra wse, co superczyć. I Bóg jakimś czutom mnie mieli dopomóc. Mają teraz tę dobrotu, tę lubow, tę radość, tę myrność, tę tychość. I chcę w tym klimacie żyć dalej. Ale na skilki moje życia, to także kontakty z innymi, zustryci, rozmowy, to jakże ja chcę żyć w tej atmosferze dalej, to ja muszę praktykować i nie tylko wnętrze mojej duszy na medytacji, czy w jakimś takim wnętrznym zasadzie, безперервному, але я мушу також практикувати це, розмовляючи, відповідаючи, коли за кермом свого автомобіля, коли я на тротуарі, в магазині, коли я в праці. Тоді цей мій мир збільшується через сатисфакцію, через радість з нових подвігів в цій доброті. І таким чином збільшується ще більш, не тільки від Бога вже тепер отримую цю доброту, але отримую також від радості, від самозадоволення з причини моїх добрих вчинків, а навіть з відповіді з боку людей, котрі приємно реагують на мою для них атенцію, доброту, увагу, доброзичливість і так далі. Так що і Бог наповнює мене, і сатисфакція з добрих вчинків мене наповнює, а потім ще й люди свій суплемент взаємності несуть. І я переходжу від доброти до доброти, і так, таким чином поволі умиротвориться моя душа і взагалі входжу в такий стан вельми глибоко благодатний.
Дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Школа християнського життя і евангелізації Святої Марії» з отцем Петром Куркевичем. Ми продовжуємо програму про те, як дійти до святості, до досконалості. Отже, давайте тепер розберемо ті інструментарії, які дає церква для того, щоб людина ставала святіша. От розпочнемо, давайте, з таїнств. Да? Що з таїнства роблять з людиною, яким чином вони її освячують?
Ну так, таїнство – це такий геніальний замисл Бога, виналазок, чи як там це, відкриття Ісуса Христа. Це просто геніальна річ, тому що це є таїнство, це є амбасада Бога на землі, це є продовження дії і життя Ісуса Христа і перебування на землі. Найбільш він є присутній в таїнстві Євхаристії, тому що там не тільки діє, але також там просто в ньому, в цьому таїнстві він є. І через це таїнство він навіть замешкує в конкретних місцях, так що пальцем можна показати. На конкретних вулицях має свою адресу, конкретну локалізацію. No i через ce taństwa він далі діє, освячує нас. Найбільшу дію таку chyba робить в таїнстві хрещення, де дає нам нову природу, взагалі він змінює нас суттєво. Ми перестаємо бути людьми, стаємо людьми тире, богами, маємо дві природи, а не одну, два характери, а не один, два духа, а не один душу тільки, але маємо крім душі, маємо ще Ducha Świętego. Одним словом, ми виходимо якось такі хибридні, але в такому Божому смислі, хибридні із таїнства хрещення. No i zależno teraz na którą suć більш перекинемо się, czy na tiło, no to tutaj nas pożynatymemo śmierć i piekło, jak się w humanizm uwidemo, co proponuje humanistyczna psychologia, właśnie humanizm i tylko humanizm, tylko buty ludynoju i zachody tylko ludzkie horyzonty, to czeka tutaj nas śmierć wieczna. A jak się przedstawimy na głos na tę Bożą suć, no to czeka nas transformacja podalsza i Carstwo Niebesne, co będzie jak tramplin, jak katapulta. No potem jest inni taństwa, które dopomagają temu, a taństwo jest w Eucharystii, inni taństwa, można powiedzieć, dopomagają temu, jest instrumentem, to i taństwo miropomazania, jakie ukrypluje nas, żeby my wojowali proti supostatów naszego spasienia, worogów. Taństwo miropomazania także ono dopomaga innych wciągać w tę komputerną, ale duże realną grę. Taństwo spowiedzi znowu nam dopomaga utrzymywać tej przenosy postino tej nagłos, który skotył się do płoti, przenosy znowu na ducha, nawet nie na duszu, nie na psychiku, jak właśnie proponuje psychologia, tylko na ducha Bożego, to бути надприродним, а не психічно-природним. То, власне, сповідь, між іншим. Таїнство священства, таїнство подружжя допомагає нам в конкретних ситуаціях, є інструментом в наших виборах життєйських, освячує нас. Таїнство єлеопомазання допомагає нашим душам і тілом, психіці і тілу, коли воно хворіє. Ну і таїнство Євхаристії, найбільше таїнство, котре не відомо, що робить, але робить щось так глибокого, що ані психіка, ані біснуватість наша ani nasza psychika, ani nasze ciało nie odczuwają dni, które zwerszuje cytaństwo gdzieś w głębi naszego jestwa, ono coś tam robić ukorni w naszych. A co ono robić nie znajemy, ale noce jakieś jednania z Chrystom, jakoho inaczej nie można dosiąhnąć i jakoho dosiąhają na tej ziemi tylko dejaki. To można сказати, że to jak dejaki tylko apostoły byli zaproszeni na Tabor Horu, gdzie Jezus przeminął się i tylko oni baczyli, jakoś czuli i tylko na nich cej duch chmarkowy zeszł, a nie na innych. Tak samo tu, co do tego taboru, jakim jest Eucharystia, to tylko dejaki mają uczać w cemu, a własne kto? Tylko katoliki, tylko prawosławni. Protestanty w żenni i przedstawniki innych religii tego nie mają, a my jak ich przedstawniki przed Bogiem, my własne mają tę cześć niewymowną otrzymywać tę świętość, być na tej górze tabor na każdej Eucharystii, kiedy my je. I nastąpa coś tajemniczego. No, nasza dusza czuje słowa, których nie czujemy my, nasi wucha i nasza psychika. Nasza dusza w głębi da baczyć coś, czego nie baczy nasza psychika ani nasze ciało. I Duch Święty torkaje się naszej duszy tak głęboko, że nie widno tej pereminy naszej, dla naszej psychiki, dla naszych oczej, ale to wszystko chyba odbywa się i to odbywa się dosyć mocno.
Отже, що стосується такої приговірки, яка говорить наступне, що на одного святого 10 мучеників. Ну, є така трошечки анекдотична приказка, яка означає, що очевидно, що святі мають дуже часто ну, такий характер, що не дай Боже, да? Тобто вони можуть бути досить-досить різкими. Ну, один із таких яскравих прикладів, навіть тот же Падре Піо, він міг бути дуже жорстким, да, часто. І не знаємо, чи з ним завжди можна було знаходитися там поруч, спокійно. Да. Ясно, що ним вів, його вів Святий Дух, але тим не менше. Ось такі речі, вони є не поодинокими. Тому можемо констатувати, що святість, вона може бути абсолютно специфічною для нашого бачення, зору і так далі, і тому подібне. І в цьому зв'язку в мене до вас таке запитання. Чому Святий Дух, ну, може бути такий радикальний, жорсткий і незрозумілий для очей? Тобто він може бути і лагідний, а може бути таким і дуже радикальний. Навіщо такі незрозумілі для очей людей речі відбуваються зі святими, на вашу точку зору?
Тому що на початку жорстким чи жорстоким був гріх первородний, і це спотворення, яке він вніс в нашу природу і в наш стиль, в наш характер. Ми є потвори, ми є спотворені, може не цілковито, як хотів tfu, Martin Luther, ale my je spotworeni dostal mocno. Nasza natura jest skrywlena, nasze wczynki jest ohydni, przed Bogiem woniuci, nasz charakter jest gniły. Tomu, jak się światość je powernania do raju i czym bliższa światość, tym bliższy my znowu w raju, no to co musi kontrastować, ale co nie kontrastuje z czymś dobrym, tylko kontrastuje właśnie z czymś gniłym. Ktoś, kto chodzi w czystym odjazdzie, będzie kontrastować w usich, którzy wyjrzy tylko z bołota. Tak że, no i to mu na przykład Jezus Chrystus, no, nie zrobił grzecha, no ale na koniec Matinka Boże, która żyła poruczniocho, opynęła się na Holhofi pod krestom. I takoż mogłaby skazać, o Boże, jakby mi syn Bilż jakoś tak szyszł na kompromis z tym złom, z egoizmem ludzkim, z gordynią, z ignorancją ludzką, to może dożyłby starości i ja by dożyła starości i nie byłaby teraz w tym przykrom umieści, w tej przykroj scenerii, pod chrystom mojego syna i w tych mukach, ja by nie była. No i tak, no właśnie, ale Jezus Chrystus i jego matinka i koniec jego życia pokazuje nas kilka. Nie można być konformistą. Na skilki trzeba uwity w tej protest proti grzecha pierworodnego. Jezus Chrystus dużo mocno przez swoją światość uwiszał w tej protest. Chocia pierwszych 30 roków żył sobie w światości i nie dziorował grzeszników. No ale do czasu, kiedy jemu Bóg skazał, kiedy Bóg mu skazał startuj, no to win startanów. Тобто бачимо, що святість це не тільки не грішити, але святість, бо так було до 30-го року життя, але святість це також виконувати прикрі іноді проповіді, прикрі маневри, яких Отець через Духа Святого забажає. І тоді святий не має вибору. Він мусить говорити все, що говорить, він мусить бути пророком Єремією, він мусить нарікати, він мусить силі кидати в очі ієрархів церковних, владу маючих, громадянських і взагалі всіх людей, чи то синагогальних, чи то позасинагогальних, віруючих чи невіруючих. Він мусить силю кидати, тому що Бог йому каже: кидай. Так що святість це не тільки тихе життя в Назареті і безгрішне, але святість це також силю кидати.
Чи ви зустрічали за своє життя святих людей?
Ну, я думаю, що моя бабушка Анастасія, це точно одна така постать. А так то, так часто кажучи, що зустрів я людину, котра би мене захопила якоюсь так святістю і мудрістю одночасно своєю, і так, щоб я був поневолений її сяйвом, прикладом, так в безпосередній зустрічі то можливо, що ні. Бо я бачив відразу також і вади, бо хтось є, наприклад, дуже святий, але є трошки нерозумний. Ktoś є розумний, ale za to mniej святий. I to tak najczęściej jest. No ja думаю, що безпосередньо może ні, крім бабушки Анастасії, natomiast папа римський, не Франциск, тільки Бенедикт для мене це є. Здається мені, Йоанн Павло II, ясна справа. Бенедикт, думаю, також близький святості, а може і святий. No, так що так безпосередньо ні, але так посередньо то хіба так.
А якщо взяти бабусю Анастасію, що можна констатувати з того, що ви відчули, що це є дійсна святість?
No, я знав просто, що вона пережила. Я також бачив її. Бачив її якось життя. Це не була тільки молитва, це була передусім якась така чеснота. Хоча я свідомий був, що вона має також якісь там дрібні вади. Не пам'ятаю, щоб моя бабушка Анастасія щодень до храму ходила, а думаю, що святість полягає між іншим на цьому, що. Хоча ні, під кінець життя то вона вже хіба ходила, наскільки пам'ятаю. Так, natomiast właśnie światłość będzie polegać, że kiedy ktoś jest w pensyjnym wieku, to do chramu powinien biegać co wieczór albo co ranok. Tak że ja baczyłem tam jakieś tam niedostatki, ale ja był wrażony tym, co ona przeżyła i jak ona przeżyła ten kataklizm семейny, rozwód z człowiekiem, fakt, że 8,5 roku kochanka żyła u człowieka w komnacie i sąd im dał na to zgodę, czoknuty komunistyczny. Ja gdzie wczuł się komunizmu, czym jest komunizm i że trzeba wojować proti niego, proti wszelkiego bolszewizmu, że to jest czoknute, że to jest popaprańskie, że to jest niedobre, że to trzeba nienawidzić, te systemy. Ja wczuł się tego, dywiaczyc na coś, co komunizm robił w mojej simi. No i że babuszka wmiła to przeżyty tak jakoś terpeliwo, tych 8,5 roki w tego życia. I potem przyjęte dida, kiedy wszyscy byli proty, no to się na mnie zrobiło kolosalne, potężne wrażenie. Ona była światoj, co była muczennica. Dwici muczennica. W pierwsze, kiedy z kochanką już żyła 8,5 roki, bo nie miała kudy pity. Takie były roki wtedy. I drugie, kiedy w jednej kwartierii. I drugie, kiedy dida po wielu latach przyjęła nazad, jeszcze do wiary dowiła. Ale z drugiego boku ma swój charakter, że jego do swojego tyła nie dopuściła, to nie pisać jej kochanek, nikogo. Tak że, baczycie, fakty pokazywali jej światość może nawet bliższy niż konkretna powiedzinka szczodnia, chociaż ta powiedzinka była pełna łagodności, takiej tychości, lubowi. Tylko raz ja rozratował moją babuniu, tam jakaś jerunda była. No, ale to także na 15 sekund. Szybko pozbierała swoje emocje. Tak, że oś takie.
Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, ми перейшли за екватор нашого сьогоднішнього ефіру. Це програма «Школа християнського життя і евангелізації Святої Марії» з отцем Петром Куркевичем. Сьогодні говоримо про святість, про досконалість. Така досить важка тема, як ми її розуміємо, як до цього дійти. Тепер давайте в другій частині поговоримо, що часто люди можуть плутати зі святістю. Отже, ну, часто можна зустріти також і в храмах, і при храмах от таку трошечки фарисейську побожність, набожність. Люди з храму не вилазять, люди от там от постійно моляться, хрестяться, там роблять всі речі, які предписують в храмі, але, ну, відчувається за цим всім певну якусь таку пустоту, так, хоча от на виду, от так, наче і любов є, до всіх така привітність, але плодів з того немає. Що можемо констатувати, якщо таке є, або ж в людях, або ж ми самі потрапляємо в подібні ситуації, наче все правильно робимо, а результатів нуль?
Ну, не тільки люди світські, хочу так для рівноваги сказати про одного з наших капуцинів, котрий пильнував всіх молитв найменших. І розарій молився, і везбрев'яр, і завжди на роздумах був. А закінчилося цим, що нас обікрав і з жінкою пішов. Так що, що тут, і то так серйозно нас обікрав, не по дрібному, тільки так, з жестом. І потім і не признався. No i taki zradnik, taki Juda. Tak że, ale pilnował wszystkich modlitw i pamiętają medaliončyki nosił i taki duży tradycyjno pobożny był zawsze taki, no, wzircewy. Tak samo czuł ja pro innego świętego, który cudowi rekolekcji dawał, no, i lakał ludzi pekłą i co było tak, tak mocni rekolekcji, że ludzie na to w pamy chodzili, żeby posłuchać, chociaż im ich tam i obrażał, i lakał tym pekłą. No i inny świeszczenik przyjechał na tę parafię pisle roku i na jego rekolekcji, bo on tak łagidno mówił, tam mało kto iszł i win pytaje na stojatela, czemu wy nie zaprosili znowu toho, котрий тут мав такий великий успіх і так чудово говорив, що хоча ображав людей, то люди йшли. На цей настоятель ці парафії каже, ну, тому що він з жінкою пішов зі священства. Так що бачите, ну, то ніхто не є, слабкість людська є потужня, таємниця неправоти є потужня. Я сам також знаю, що це є любити молитися, мати відмічені всі молитви, а потім робити якесь свинство. Це ніхто не є тут вільний від цього. Я думаю, що дуже важливим є якісь, ну, якась покірність, коли людина не має покори, тобто самокритицизму, не знає істини про себе, ну то це є небезпечно, ця побожність, про яку ви сказали в цьому храмі, бо чим більш людина відмічає годин в храмі, чим більш молиться цими молитвами, чим більш вдаються їй якісь подвіги, якісь умертвління, пости, а не має ці покори, то тим більше вона стає, ну, такою звірячою. Це все сатанінське, бо сатана також вміє довго сидіти в храмі. Думаю, що і молитви вмів би читати, тож цитував прекрасно Ісусу Христу стіжки біблійні в другій спокусі, в пустині по Матвію і в третій по Луці. Так що він цитірувати псалми може, то він і може молитися псалмами типа, ну, як молитися, читати псалми може. І він постити може, і не рухатися з храму може, і так далі, і так далі. Але покори у нього нема. І також немає служіння Богові у нього. No, tak że tu jest ważliwa pokora, a także druga rzecz, pisle pokory, to ważliwa jest lubow do Boga. Że w cemu wsemu była lubow do Boga, jaka wynika je po pierwsze z takiej zustrici żywoj z Bogom. Że w naszym życiu była taka perełomna zustrić, albo cykl zustrici z Bogom, tak, żeby obrazowała się w duszy prosto taka sympatia, taka drużba z Bogom, prosto, naprosto. I to di, że Bóg mógł nam coś skazać, że Bóg через цю дружбу мав доступ до нас, щоб міг нас якось вести, щоб ми його якось все ж таки попри слабкість чи небажання якісь все ж таки послухали. Так що і покора, і любов Бога, котра береться з якогось спіткання Бога. Ці дві речі рятували би нас перед фаризеїзмом. У фарисеїв не було ані покори, ані реальної зустрічі з Богом і любові до Бога.
Отже, моє наступне запитання про правдиву співпрацю з Богом. Це в продовження того, що ви щойно сказали. Продовження співпраці з Духом Святим. Також священники, навіть деякі тут в Україні, розповідали, що був у них час в житті, коли ну, все вдавалося на початках, особливо там і молитви зцілення, і заступницькі, і молитви звільнення, і ледь там по храмах не літали від Святого Духа, а потім бац, і пустота така, що ледь до суїциду не доводила. Просто, ну, дуже такий удар отримували і від долі, і від Бога, і не знали, де себе подіти, і хотілося і руки на себе накладати, і тікати зі священства. Ну, просто Бог приземляв дуже і дуже потужно. Кому що допомагало? Кому допомагало там якийсь перепочинок там річний, кому допомагали якісь спільноти, кому реколекції від братів. Але моє запитання про те, чому так відбувається. Наче все добре, наче є кураж, наче ти відчуваєш всебічну підтримку Духа Святого і Бога, і тут таке потужне падіння головою обдолу. Що це таке? Що Господь Бог цим хоче показати і священникам, і простим мирським, які неодноразово пересвідчують щось подібне?
Знаєте, маємо тут, просто треба розрізнити три етапи благодаті. Перший етап такий, коли людина ще не зовсім вірить в Бога, трошки вірить, трошки не вірить, або просто не вірить. Але Бог і так цю людину несе на своїх крилях. Орліних крилях. Людина про це не знає. Ну просто все більш-менш там життя якось тече, спеціальних трагедій чи нещастя нема. Бо то нещастя, бо трагедія то є гріх. Але нещастя в таких життєйських нема. Ну, там людина ходить, не ходить в храм, молиться, не молиться, але життя якось тече. То це називається, що Бог на своїй долоні ніс людину, Бог на крилях орліх ніс цю людину. А людина про це навіть не знала. Думала, що це від неї, що це таке природне, нормальне, земне. Де там земне? Земне то є рак, смерть, війна, оце земне. А це було таке файне, бо Бог ніс на крилях. Це перший етап. Це звичайна благодать така, стандартна благодать Божа. Другий етап, коли ця людина навернулася. Медовий місяць, Бог не просто веде на крилях. Людина вже починає бачити, що Бог її веде на крилях, несе. Бог якось з'являється людей, відкривається якось, вона бачить його. Ну і тут Бог може влівати в її серце, взагалі робити якісь там якісь неймовірні речі, правда, ну і додавати ще додаткову благодать. Це є надстандартна благодать. Тобто, крім нормальної благодаті, що не хворіємо, немає ніякого нещастя, бо Бог оберігає, доходить ще якась екстатична додаткова благодать. Тут є насолода, кайф, радість, успіх, міць, не хочеться грішити, взагалі медовий місяць. Радість, поцілунки Бога, пестощі, дотики. Ну, одним словом, супер. Це є супер. І третій етап, коли Бог віднімає і першу, і другу благодать. Тобто віднімає цю другу, екстатичну, кінець медового місяця, щезає, але крім цього може відняти також і цю першу. Нічого не вдається. І ще додатково ктось помер, ще додатково друзі відійшли, ще додатково хтось зрадив, ще додатково нічого не вдається і ще хвороба прийшла, або крадіжка, хтось мене обікрав. Тобто чорна полоса починається. Вже не несе нас Бог на своїх крилях, не оберігає від зла, але дозволяє приземлитися в чорну землі степовому аж по вуха, аж по ніздрі, аж по шию, в цьому болоті, в цьому гавні. Ну і тоді людина каже, Боже мій, чому ти мене залишив? No i jest taki trzeci etap. Po prostu nie starcza ani pierwszej, ani drugiej błahodati, ale trzeba pamiętać, że istnieje jeszcze taka błahodat niestandardna, ale podstawowa, bo standardna to taka, że żeby nieszczęścia nie było, że Bóg oberigał nas od złego. Tak jak prosimy w modlitwie Otcze nasz w ostatnim uprochaniu, to prosimy o standardną błahodat, oberigaj nas od złego, to, żeby wszystko było fajno, niesie nas na swoich kryliach, trzymaj nas na swoich rukach. Nawet bez kajfu, ale trzymaj. No natomiast tu to jest taka idea jak u Jowa, Jowowa błahodat, a ona jest podstawowa, to Bóg podtrzymuje istnienia, ale nie daje ani standardnej błahodati, ani ekstatycznej błahodati. Ale trzeba pamiętać, dyszu, serce bicia je, szkira nie rozdarła się, ani tiło popołam, nikto gorła nie podryzał, nie powisił na sznurku, okej, okay, znaczy żywu, ja nie zdoch, znaczy Bóg wszędzie takie ontologiczno przy życiu, przy istnieniu mnie podtrzymuje. Co niższe niż standard, co jest onkologia, co jest pochoron, co jest niewdacia, co jest zrada, co jest choroba, co wszystko nieprzyjemne, ale wszystko takie Bóg ze mną w całym bałotie, bo Jezus na Chrystie bilia dobrego i niedobrego rozbijnika wysyć. Zawsze Chrystus wysyć poruć. Zawsze Chrystus w całym hawni pełni zdri poruć mnie je.
Тоді таке запитання вже, скажімо так, на останні 15-18 хвилин нашого ефіру. Це така підтема, що стосується святих людей. Дивіться, завжди з людьми, які крокували до святості, у них якось на якомусь етапі цього крокування виникали дуже такі жорсткі стосунки з співбратами або співсестрами по монастирю. От згадуємо там Фаустину Ковальську, їх сестри не сприймали, були дуже серйозні, скажімо так, в неї такі переживання з цього приводу. Те ж саме можна сказати про Падре Піо. Приїжджали з Ватикану, прилітали, не сприймали, думали, що він там сам собі робить ці стигмати і так далі, і тому подібне. Зараз також маємо величезні дискусії щодо Меджугор'я, от з якого я повернувся. Там місцевий єпископ Радко, починаючи з 81-го року, з моменту об'явлень, фактично сказав, що ці об'явлення автентичними не є. Хоча ваші співбрати, францисканці, які опікуються Меджугор'єм, до речі, дуже добре і плідно, і храм завжди повний, і постійно і виставлення дарів, і прослава, і літургія, і все. Співбрати говорили мені в інтерв'ю, що владика Радко спочатку сказав, що це не може бути, тому що це не може бути в принципі. Я щодо об'явлень. А тепер запитання, отже, на вашу точку зору. От щодо цих дискусій, конфліктів, які виникають навіть по дорозі до святості, як правдиво людина, яка святим стане, буде приймати цей хрест цих жорстких дискусій всередині церкви? Який досвід саме цього шляху до святості у тих людей, які подолали ці тортури, недовіри, осудження найближчих людей по монастирю, ордену, спільнотам і так далі?
Перед цим, як вам відповім, то ще додам до попередньої теми, що по Ігнатію Лойола є так звана втіха, правда? Тобто, коли Бог являється, гора Табор, і є скрута, то це Гецеманський сад, ну, а є ще і така кома, така смерть, то Голгофа, ну, і є така супер втіха, тобто Табор. Тобто маємо нормальний стан, наприклад, гора Блаженств, нормальний стан, стандарт, і втіха, гора Табор, маємо скрута мала, Гецемані, i mają skróta potużnia wrze kincewa, to je Golgofa. I tak jak den z świtłą i nic z pitmoju, inodi bilsi pitmy, inodi troszkę wrze męż, inodi bilsi o świtła w ranci, szczebilsz w piwdeń, a potem wieczór i znowu smyrkania, troszkę męż. Tak samo jest z tymi błahodatami Bożymi. No tak jak jest cykl denno-niczny, tak samo je podacza rizdomanitnych błahodaty. I ci błahodati negatywni, jak nic, na końcu musi być ta dezintegracja, jak kazał psycholog polski, taki Nestor polskiej psychologii, dezintegracja pozytywna, ale winka, że ta dezintegrowaność pozytywna, to ci ważki błahodati, temni błahodati, antymateria, ta w duchownym użyciu psychologicznym, jak raz nas czyni najbliższ miękkimi, elastycznymi, czutliwymi, wrażliwymi, a ceje rysy, czerty, rysy potrzebni dla rozwitku. Także nie wiadomo w pryncypie, kto nam jest bliższ potrzebny. Czy druzi, czy worogi, czy świetli błahodati, czy temni. Także tu trzeba mieć wielką, troszkę jakby dystansu do samego siebie i dozwolić Bogowi oformiaty nas takimi kolorami, jak win chce. A co do waszego teper pytania, ja думаю, że mamy brać przykład z Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest odpowiedzią na wszystko. I co ja tu baczę u Jezusa Chrystusa? Jezus Chrystus nie jest pokiernym w słowach. Nikoły Jezus Chrystus nie jest pokiernym w słowach. Win hawka je. Win wygryzaje się. Win kusaje. Win wojuje. Win nazywaje. Win prosto żywo mu nie propustyć. Nijakiego grzechu, nijakiej niedoskonałości, nijakiego falszu. Wse ponazywaje. Dokaże do końca. Inodi win zakryje rot, tak, bo baczyć, że nie ma smysłu rozmawiać, no to di zakrywaje, ale i 30 roki z zakrytym rotom prosydy w Nazarety. Także ceneje pod wpływem gniewu, ceneje pod wpływem jego agresywność, jego ataka, napad na ludzi ze słowem, nie jest spryczynnej z listiu, jakimś nietrpieniem. Ale tu chcę wyrazem wskazać, że Jezus nie jest pokierny w swojej rzeczy. Czemu? Bóg jemu każe. No, ale z drugiego boku, tej samej Jezus w swoich wczynkach nie ma ani krapli krowi czużej na swoich rękach, ani krapli slzy, chyba że materyńską ma. Ale to nie z przyczyny swojej niesłuchaności, takie własne z przyczyny, że zanadto słucha w Boga Ojca i teraz wysiedzi na chrysty, to i Matinka Boża płacze, ale to nie przez Niego, tylko przez Boga Ojca. Win tu nie przyczą. Także Jezus na swojemu sumieniu, na swojej szkiri, na swoich rękach nie ma czużej slzy, nie ma czużej krapli krowi. Win nikogo nie udarł. Nawet jak rozganiał w tych prodawców, to win pilnesenko dywił się w szo udarty, szo rozkiedaty, w szo nieudarty. Groszy tak, ptaszkę tak. Groszy tak, ptaszkę siak. A skot jeszcze inaksze. Także tu duże pilnował się, żeby nikogo nie udarty nie potrzebno. Sam sobie dozwolił udarty z pysą, cwiachami. W powidencji swojej win je najłagitniejszy. Ale w słowach i koły wy jego zwinowaczył, win zachęcaje cieski, kie może, ale odnoczasno win jest suchniany. Aresztowali, to aresztowali, nawet sam wyszedł na zustyć, dał sobie podsiłowaty tam. Odnym słowem, ale nie przyznaje się do prowiny. I koły dywił się na jakichś świętych, osobliwo na ojca Pio, to mnie zdaje się, że win duże wierno nasleduje Jezusa Chrystusa. Win każe wyraźnie, że ty, jakie jego persydują, jakie mu zabroniają, że one grzeszą, albo że one je pod wpływem brechni złego ducha. Do ojca Bernardyna, franciszkańca Bernardyna Gemelli, który duże jego nie lubił i który duże jemu napaskudy w Watykanie, na szkody, w brakliwo, zlistno, bezpodstawno, nienaukowo, win skaże tak jak na filmie my baczyli, zaleszy mnie w spokoju, ty hanebny brate, nie? Także win w mi żostko skazać komuś, że ty jest satana, że ty jest temrява, pitma, win mi skazać, że win mi widgrysty się, ale z drugiego boku win idealno słuchaw. Mnie duże podoba się. My majmo mówić prawdę, a z drugiego boku majmo być słuchniani. I tak to powinno być, że w świętości mówimy o prawdzie, że nasz nastojatel nieprawidłowo zrobił, але з його боку ми є йому слухняні. Я хочу бути, наприклад, слухняний папі римському, але відверто кажу, не подобається мені восьмий розділ Amoris Laetitia через свою нечіткість, і якщо це є задумана нечіткість, то це дуже недобре. І вже маємо перші злісні плоди Amoris Laetitia, власне цього восьмого розділу. Вже деякі єпископи, можливо весь єпископат цього точно не знаю, Німеччини, вже починає в деяких випадках дозволяти. Поки що в деяких випадках, а в реальності це буде в усіх випадках, бо це перекидає на священників, а я знаю, як виглядає церква німецька і священники в ній. Вже дозволяє будучим в неправильних зв'язках, наче то подружніх, а не подружніх, вже починають роздавати причастя, дають дозвіл єпископи. Але це є плід Amoris Laetitia восьмого розділу і якби я зустрівся з папою римським, я бym поцілував його в руку, сказав, що я буду йому сухняний, але якщо би він мені навіть приказав роздавати причастя цим, котрі живуть в перелюбі структуральному, тобто в конкубінаті, без вінчання церковного живуть, то я би йому сказав так, як апостол Павло в Антіохії папі римському Петру першому апостолу сказав ні. І сказав би папі римському, не буду тебе слухати, якщо ти би навіть приказав мені, в цьому не буду слухати, але руку цілувати буду, любити тебе буду, молитися за тебе буду і слухати в усьому іншому буду. А в цьому конкретно в цій конкретно речі не буду слухати, буду неслухняний, бо Бога, Ісуса Христа, котрий каже самарянці, не дам тобі живої води, бо ти живеш в конкубінаті, ти живеш з коханцем, котрий не є тобі чоловіком, і Ісус нам дає доказ, як пильно Ісус придивляється, хто живе в подружжі, а хто ні. П'ятеро ти мала за чоловіків, і вони то були чоловіки. Ти мала п'ятеро чоловіків. Правильно, вони помирали, ти знову замуж виходила. То це були чоловіки, це були вінчання. Я точно розбираюся, чітко дивлюся, каже Ісус Христос, але цей шостий тобі не чоловік і не подам тобі живої води, не подам тобі моїй крові, не подам тобі мого причастя. І так само він говорить, що Мойсей вам дозволив розводні листи подавати, розводи брати церковні, і ви собі ханебно виходили замуж і женилися, але це був перелюб. І тепер це буде рахуватися як перелюб, а перелюбник царства Божого не побачить, а знаком цього, що царства не побачать, що причастя не побачать. Тому я би сказав папі римському, що власне в цьому я маю слухати більш Христа, ніж папу. Ясна справа, якщо я не помиляюся щодо Amoris Laetitia, але думаю, що не помиляюся, тому що бачу вже наслідки дуже недобрі, ханебні, некатолицькі, схізматицькі, єретицькі наслідки посеред ієрархів церковних в церкві німецької.
Добре, отже, залишається у нас ще трошечки часу. Я зараз дуже швиденько нагадаю нашим слухачам, що це програма школи християнського життя і евангелізації Святої Марії. Так, отже.
Чи ви праці не втратите через цей абзац?
А Бог знає, поживемо, побачимо. Не знаю.
Окей, поживемо, увидимо.
Да, побачимо.
Поживемо, услышим.
Да, побачимо. А принаймні, отже, я думаю, ми ризикуємо з вами однаково, да.
Окей. Ну, хто з єпископів має IQ, я думаю, що всі мають, то зрозуміють, про що ми тут говоримо. Це суто католицьке і підґрунтоване прикладом протесту апостола Павла.
Амінь. Отже, отож, ще на завершення таке запитання, дивіться, внутрішнє запитання, внутрішньо-конфесійне і зовнішнє, да? Дивіться, часто можна зустріти серед вірних такі розмови. От я там знаходжуся там в спільноті там 10 років, але я переходжу в другу, тому що там більше Святого Духа, там молитви сильніші, там результат краще, там конференції. більш такі, які мені корисні, мені так здається. Ключове слово, звісно, що більше Святого Духа. І от він переходить, і той священник починає трошечки ревнувати. Ну як це так, в ту спільноту, туди-то, вже скільки перейшло колишніх моїх вірних. Починається такий локальний міні-конфлікт. І я собі так подумав, наскільки от такі подібні переходи, вони є гріховними? Чи це, як це сприймати, а, і б, наскільки це, ну, не є проблемою для церкви і для парафії на загал, на вашу точку зору? Це щодо першої частини запитання, а друга буде далі.
Якщо це є перехід в рамках католицької церкви, це одне. Якщо це є перехід поза рамки католицької церкви, це вже дуже недобре. Краще бути в католицькій церкві, навіть якщо там злий священник чи отець, навіть якщо там дурні проповіді, навіть якщо там немає любові, немає, як кажуть, Духа Святого, ну то хай цей Дух Святий любов буде в тобі, котрий хочеш вийти і перейти туди, де здається тобі, що є. Ну це так само як чоловік, котрого дружина постаріла, ані гарна, ані мила йому, ну але ну хай тягне до золотого хоча б ювілею, або, на жаль, до діамантового. Хай тягне, бо вірність тоді є найважливіша. Натомість, коли це є в рамках католицької церкви, ну то я би сказав, що треба Бога питати, бо якщо залежить, яка є причина, якщо дійсно в якоїсь спільноті, наприклад, люди займаються такі товариськими розмовами, хі-хі-ха-ха, там, тістечка, шоколадки, яблучка і чайчики, і тільки якісь дурні поверхневі розмови, і все крутиться навкруги наших жопок, наших задничок, ну то який толк? Ми не повинні тратити часу, ми не повинні читати добрих книжок, тільки дуже добрі. Хай ця спільнота буде доброю, хоча вона по-моєму є злою, хай буде доброю, але не маємо часу на читання добрих книжок. Є час читати тільки і виключити дуже добрі книжки. Тому, коли я є в такої спільноті, там дійсно ані ніхто не хоче черпати з мене, ані я не маю чого черпати від будь-кого, хіба тільки вчуся терпеливості і там деяких ще таких, скажімо, слабких, негативних чеснот, в якомусь там розумінні негативних, таких дефенсивних чеснот, ну то виникає питання, чи не краще перейти туди, де і хочуть з мене черпати, я буду більш черпати. Це саме стосується не такої спільноти, але також парафії. Якщо є одна парафія, де дійсно ніхто мене не потребує і я там не черпаю, а є друга парафія, де парох тільки чекає, щоб дати мені якісь завдання, я можу там реалізуватися і можу черпати, там є життя, там є відкритість, я би сказав, що слухайте, люди добрі, всі переходьте в живу парафію, тому що проблема, то має бути такий здоровий капіталізм. Нехай цей парох злий відчує по хаманцю, відчує, хай кишень його відчує, що він є злий парох, злий лідер, так само хай відчує, що втрачує людей і втрачує гроші також. А добрий парох, це який старається, який дає людям жити, дає людям поживу і дає людям також працювати, дає поле праці, хай радіє грошово, хай радіє. Так званий черчинг, тобто вибір храму, ради, конкретного стилю душпастерського, я рахую, що це дуже добра річ. Цей капіталізм повинен бути тільки, щоб не виходити за межі своєї церкви. Але, наприклад, можна вийти за межі свого обряду. Наприклад, хтось є греко-католиком, але ствердить, що проповіді у римокатоліків є краще, він хоче кормитися, бо ще не є на такому етапі, що йому не потреба проповіді. Я, наприклад, є на такому етапі, що мені проповідь є потрібна, щоб погружитися в свою душу і відпочивати. No. Мені не потрібний вже майже зміст проповідей. Я не мушу черпати з проповідей, no, але я вже іду за Христом 30 чимось років. Але хтось є на початку своєї дороги і йому проповіді є дуже потрібні, тому має право залишити греко-католицьку церкву, щоб піти до римокатолицького костелу, або навпаки. Власне, у греко-католіків він Почує кращі проповіді чи кращі якісь звернення, і туди йде, бо душа його потребує їжі від церкви. Я не потребую вже їжі від церкви, то я є церква, котра дає їжу моїм людям. Ясна справа, я потребую це, вже мені церква якби не потрібна, тобто я отримую їжу вже від Христа. Ясна справа в слухняності церкві, але то я є разом з ієрархами, зі священниками, я є тим, хто годує інших, а не бере від інших, в принципі. Я беру вже від самого Христа, хіба що від такого, що як Бенедикт XVI чи інші теологи з їх книжок черпаю, ясна справа. Так що тут я є сторонником, що прошу переходити, тільки треба також дивитися на мотивацію. Яка є причина цього? І чи там немає якоїсь гордині, чи там немає якоїсь обіди, чи я поступаю в чеснотах і за голосом Божим іду, переходячи з одного в друге, чи я йду вадливо?
Ну що ж, отже, можна лише підписатися під вашими словами. Дякую вам за цей ефір, який дуже швидко пройшов, хоча це не був ефір легкий. Я, надихнувшись від ваших відповідей, зрозумів, що з часів Великого посту, наближаючись до Страсного тижня, ми обов'язково маємо поговорити про страждання, їх причини і про те, що Бог очікує від нас в часі переживання різного роду страждання. Думаю, це анонс на нашу наступну передачу.
Ще мало бути друге питання, але певного часу вже немає.
Так. Ну, ви в нього в контексті відповіли, тому що сказали, що одна справа в лоні конкретної конфесії, а друга справа, якщо перехід стосується наступної церкви, да, і тому ви відповіли, хоча я це запитання і не ставив. Да. Тому, отже, дякую вам за цю програму. Наступну програму, її тему ми анонсували. Телефонних дзвінків ми з отцем Петром не приймали, оскільки ця програма буде в записі. Ну, а наступна...
Ну, і великий піт, які тут дзвонки, хай моляться, а не дзвонять. Взагалі ці телефони треба виключити на великий піс, а не дзвонити. Так що давайте, пане Сергію, за великий піс, навіть якщо будемо в живому ефірі, ніяких дзвонків не приймаємо. Кінець, крапка.
Приймаємо. Дякуємо отцю Петру. Це програма «Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії» з отцем Петром Куркевичем. Вів ефір Іваницький Сергій. Отже, велика подяка вам.
Дякую. З Богом.